Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Cu dorința ca ceea ce auziți, dragi prieteni, la Jurnal de studiu să nu vă supere. Și chiar dacă vă simțiți tulburați, această tulburare să vă îndemne să cercetați mai mult și să vă rugați mai mult. Deci cu această dorință în suflet, îi spun bun venit domnului pastor Traian Aldea și nu uit că avem de lămurit un mister. Cine este cornul cel mic, domnule pastor?
Bine v-am regăsit. Mă bucur să putem continua discuția noastră. Am ajuns la mijlocul capitolului al 8-lea din Daniel, unde ni se prezintă activitatea acestui cor mic care se îndreaptă împotriva oștirii cerului, trântind-o la pământ, împotriva căpeteniei oștirii, smulgându-i necurmata și împotriva adevărului pe care l-a călcat la picioare. Întrebat cât timp va putea să facă acest lucru, cât timp va avea succes să calce acest adevăr la pământ, Îngerul i-a răspuns că 2300 de ani va fi o asemenea situație până când Sfântul Locaș va fi curățit. E, ceea ce este foarte interesant, că în momentul în care Daniel a auzit lucrul acesta, a fost atât de pătruns că a leșinat. N-a mai avut putere în el. Și a trebuit ca Îngerul să-l atingă, să-l ridice, să-l întărească și a spus: Daniele, ridică-te că am venit să îți explic. De ce era Daniel atât de preocupat și atât de mișcat? Păi să ne gândim. Profeția spune că a avut loc în al treilea an al lui Belșațar. Asta ar fi anul 551 înainte de Hristos. Daniel era în Babilon din anul 605. 605-551 sunt 54 de ani. 54 de ani plus vreo 17-18 ani pe care îi avea el, deci Daniel avea la vreo 70 și ceva de ani. Era un om bătrân. Daniel, ca orice evreu care a fost luat din Israel, din Ierusalim, spera că va veni o zi când se va întoarce acasă. Această speranță nu era întâmplătoare. Profetul Ieremia spusese că ei vor sta în robie 70 de ani. Deci trecuseră 54 de ani. Mai erau 16 ani. Dacă Dumnezeu îi mai dădea viață, avea ocazia să se întoarcă înapoi. Și acum aude, în loc de 70 de ani, aude 2300 de ani. De ce? Pentru că, foarte simplu, Biblia spune că Sfântul Locaș, adică sanctuarul, va fi călcat în picioare 2300 de seri și dimnet. Care era Sfântul Locaș? Păi nu se gândea la altul decât la templul lor din Ierusalim, unde el s-a dus și s-a rugat când era copil și era bucuria lor și ce, auleu, templul nostru, în loc să rămână în ruină 70 de ani, va rămâne 2300 de ani. Și a leșinat. Atât a fost de copleșit. Și primul lucru pe care îl face Îngerul, vine și îl bate pe omul ce: Daniele, întărește-te, pentru că problema aceasta nu-i pentru voi, nici pentru voi evrei, nici pentru Ierusalim, problema aceasta este pentru timpul sfârșitului. Și spune foarte clar, viziunea este pentru timpul sfârșitului, ce va fi la sfârșitul mâniei, pentru că sfârșitul va fi la un timp hotărât. Deci, iată că, automat, Dumnezeu îl liniștește pe Daniel, spunându-i că este o problemă total diferită de ceea ce se gândea el. Și acum începe explicația, foarte interesantă. Spune, berbecul pe care l-ai văzut, cu cele două coane, sunt împărații Mediei și Persiei. Două coane, Medi și Persi. Persii s-au ridicat mai târziu și au devenit mai puternici. Perfect. Țapul cel păros este împăratul Greciei. Exact. Următoarea putere care se ridică după Medo-Persia este împărăția Greciei. Cunul cel mare care era între ochii lui este cel din tâi împărat, Alexandru Macedon. Este figura fantastică, legendară a lui Alexandru Macedon, care va muri așa subit și patru împărății se vor forma pe structura imperiului. Exact. Și acum partea importantă. Și în timpul din urmă al împărăției lor, când cei fără de lege vor umple măsura, se va ridica un împărat neînduplecat la înfățișare și priceput în uneltiri. Și puterea lui va fi mare, dar nu prin propria lui putere. Și va pusti în chip uimitor și va prospera și va face lucruri mari și va nimici pe cei puternici și pe poporul sfinților. Și prin viclenia lui va face să prospere înșelăciunea în mâna lui și se va înălța în inima lui și prin prosperitate va corupe pe mulți și se va ridica împotriva căpeteniei căpetenilor, dar va fi frânt fără mână omenească. Acesta este cornul cel mic. Deci iată că și cornul cel mic este o putere. În capitolul ăsta, această putere este un împărat. Un împărat viclean. Un împărat care nu are puterea lui el, primește din altă parte putere. Deci foarte interesant. Deci el nu are armată și forță militară grozavă, ci folosește forța altora, dar el este viclean, folosește uneltiri, folosește filozofii, teorii, ca să prospere. Cine poate fi această putere? Păi să mergem în istorie. După Imperiul Grecesc a venit Imperiul Roman. Imperiul Roman a fost foarte puternic prin el însuși. Deci nu putea fi Imperiul Roman, pentru că Imperiul Roman a fost un imperiu clasic, extrem de organizat, extrem de puternic și a cucerit întreaga lume, a civilizat, de fapt, lumea întreagă, nu s-a ridicat împotriva adevărului, nu s-a ridicat împotriva oștirii, împotriva căpetenilor, păi ei a interesat pământul și cucerirea. Deci nu poate fi Imperiul Roman. După Imperiul Roman, cine urmează? Păi, pe structura muribundă a Imperiului Roman se ridică o altă putere care va domina peste 1000 de ani întreaga Europa, care este papalitatea. Este exact pe aceeași structură. Palatele împăraților de la Roma vor fi ocupate de episcopul de Roma, care va deveni papă. Structura Imperiului Roman de apus va fi în întregime ocupată de catolici, va deveni o lume catolică. Împărații, conducătorii și oamenii puternici ai Europei vor fi dirijați și aprobați de papă, intervenind chiar să schimbe regi acolo unde nu-i convenea. Deci observați dumneavoastră o putere care nu are armată și forță teribilă, dar care este mai puternică decât forțele, prin ce? Prin uneltiri, prin viclenii, prin filozofii, prin. Deci este foarte clar că acest cor mic pe care profetul nu-l identifică exact, spunând e Grecia, e Medo-Persia, ci îi dă toate detaliile, este această putere. Dacă ne ducem la capitolul 7, unde acolo mai avem încă un amănunt, că acest cor mic a avut un timp de activitate de 42 de luni sau de 1260 de ani sau de o vreme, două vremi și jumătate de vreme, este profeția cea mai des întâlnită, de șapte ori apare în Biblie, și încercăm să vedem care este puterea care a dominat scena politico-religioasă a Europei timp de 1260 de ani. Atunci este foarte simplu. Puterea aceasta este papalitatea, care în anul 532 împăratul Justinian al Imperiului Bizantin de Răsărit, prin două legi care le-a promulgat în anul acela, a spus așa: episcopul de Roma este primul inter pares, primul între egali, el este șeful. Episcopul de Roma are puterea să judece conflictele dintre episcopi și să decidă care este adevărul. Deci, iată, prin aceste legi, episcopul de Roma se ridică deasupra celorlalți și are prioritatea, ceea ce astăzi numim primatul papal. Dar în momentul acela, Roma era sub stăpânirea popoarelor barbare ale herulilor și episcopul nu putea să-și exercite toată autoritatea, fiindcă acești barbari, ei conduceau țara.
Administrativ.
În 538, armatele lui Justinian reușesc să-i învingă pe acești barbari, pe heruli, și să elibereze Roma. Așa că, în momentul acesta, papa are și dreptul legal și are și posibilitatea să-și exercite acest drept legal, așa că de acum putem să numărăm 1260 de ani. Să vedem dacă corespund. Dacă luăm 532 și adăugăm 1260 de ani, ajungem în 1792. În 1792, în plină Revoluție franceză, guvernul revoluționar pare mi se iacobin desfințează religia catolică în Franța. Lovitură de trăsnet. Desfințează. Bajocoresc bisericile într-un hal fără de hal. Adună Biblie și le dă foc. Și intronează o actriță din Paris drept zeița rațiunii la care spun oameni, la asta închinați-vă. Această lovitură a zguduit efectiv Europa. Papa a fost revoltat la culme și n-a avut ce să facă. Revoluționarii erau extrem de puternici, extrem de violenți, iar în 538, acești revoluționari, nemulțumiți de papă, care uneltea fel de fel de intrigi împotriva francezilor care au desfințat religia catolică în Franța, acești francezi revoluționari intră în Roma. Și pe 15 februarie 1798, papa este luat prizonier și dus în Franța și a spus, părinte, este și acolo pământ unde te poți îngropa. Și a primit lovitura de moarte. Credeți dumneavoastră că nu doar aproximativ, nu așa ca în poveștile și poezioarele lui Nostradamus, ci lucruri foarte clare. Profeția are o dublă împlinire. Momentul legilor date de Justinian 532, momentul decretului dat de Iacobin 1792, 1260 de ani. Momentul efectiv al preluării puterii 538, 1798.
Căderea.
Exact. Deci nu mai rămâne absolut nicio îndoială că acest cormic care s-a ridicat împotriva căpeteniei smurgându-i necurmata, care l-a hulit pe Dumnezeu, care a călcat în picioare adevărul și care a desfințat vremile și legea, este puterea papală.
Este și o altă interpretare din această direcție?
Nu am găsit. Nu există.
Bun, nimeni, și biserica ce
nimeni
spune?
N-a biserica oferit,
catolică ce
nimeni
spune?
Nimeni n-a oferit o altă interpretare. Ignoră, pentru că sunt puternici și spune acolo 2-3 care vin cu teoria aceasta nu ne afectează prea mult. Păi unul dintre cei care a ajuns la această concluzie a fost un catolic. Și au fost mulți catolici de-a lungul timpului care a spus că, uitați, aceste și aceste și mai multe texte din Biblie se referă la asta. Omul care a tunat cel mai tare împotriva lor folosind texte biblice a fost Dante Alighieri, marele bărbat al renașterii italiene. În monumentala sa lucrare Divina Comedie, el treaba asta a făcut. Și cine a citit cartea aceasta știe unde i-a trimis Dante pe toți papii, în ce loc plăcut i-a trimis pe toți. Asta îi. Deci nu putem fi acuzați noi sau nu știu mai cine că ne-am permis să facem această asociere. Aceste prezentări de profeție au fost făcute de mult, de foarte mulți oameni și marea lor majoritate de oameni din interiorul Bisericii Catolice. Asta e adevărul. De dumneavoastră, de ce Biblia este atât de importantă? Biblia este atât de importantă încât arată că noi ne găsim, de fapt, pe un teren de luptă. Atât fizică, cât și luptă spirituală. Și acest teren de luptă spirituală, unde vin fel de fel de teorie, uite, se poate așa, vii la părintele, îi săruți mâna, îți spune el ce să faci și cu două, trei rugăciuni, cu câteva din asta, și s-a rezolvat păcatele. Faci din nou, vii din nou, faci din nou, vii din nou. Asta e rezolvarea. Prin această mijlocire a preotului, care are puterea să ierte păcatele și care are puterea să îi trimită pe oameni în rai sau în iad, și oamenii s-au speriat și s-au îngrozit și s-au supus atât de mult timp la această putere, ei au făcut exact ce spune asta, au hulit pe Dumnezeu, luându-i ceea ce aparține numai lui Dumnezeu, au preluat ei. Sau au smuls mijlocirea necurmată a Domnului Hristos, slujba lui, i-au smuls-o. De ce? Ca să o facă? Să o facă ei.
Să o îndeplinească ei.
Asta este problema, vedeți, dumneavoastră. Acesta e miezul problemei. Pentru că și eu și dumneavoastră îmi pun întrebarea. Dacă am făcut un păcat, unde îl pot curăți?
Dacă
mi-am murdărit hainele, atunci am găsit soluția. Ori mă duc și mi-o spăl eu, sau o duc la un atelier special să mi-o curețe frumos, dar o rezolv. Dar dacă mi-am murdărit sufletul, unde mă duc? Și spune ce, veniți la noi că, uite, are puterea și te iartă și cu tare. Oare are această putere în mod real? Da, o are, dar în mod uzurpator. Pentru că Biblia spune, i-a smuls, adică a tras de ea,
cu forța,
i-a smuls această mijlocire a marelui nostru preot Iisus Hristos și și-a însușit-o. Păi atunci, eu nu o să mă duc la un uzurpator care în realitate nu-mi poate face nimic. Nu? În realitate nu-mi poate face nimic. Ca și când întâlnesc la colțul străzii unul, ce, Doamne, uite, eu sunt avocat cu tare și eu îți rezolv problema asta cu procesul, îmi dai atâția bani și nu mai ai nicio problemă, ți-am rezolvat-o. Acum mă pot încrede în el? Poate că el face ceva și nu vine astăzi, mâine, poimine, nu vine poliția la mine
acasă. Dar
face ce-mi
trebuie mie.
Dar peste un an de zile, eu tot mă trezesc cu oamenii legii și spune, dumneatale, ai o problemă. Și mă ia de guler. Deci omul acela m-a înșelat. A întârziat el, a făcut ceva acolo, a întârziat. Dar până la urmă, oamenii legii tot m-au luat de guler. Păi așa e aici. Nu mai e problemă de câțiva ani de închisoare. Aici e problemă de viață veșnică. Și la problema de viață veșnică, eu nu pot să fiu înșelat de oarecare. Eu trebuie să știu clar care este adevărul lui Dumnezeu. Și trebuie să știu clar că păcatele mele nu mi le poate rezolva absolut nimeni decât Iisus Hristos. Nimeni altul, spune Apostolul Petru. Cine? Apostolul Petru. Nu este mântuire, pentru că nu s-a dat oamenilor un alt nume ca să fim mântuiți decât numele lui Iisus Hristos. Vedeți, Apostolul Petru nu s-a bătut în piept. Spune, oameni buni, Domnul Hristos mi-a dat mie toiagul de păstor, eu sunt locțitorul lui și eu vă iert păcatele. Nu scrie nicăieri în Biblie treaba asta. Apostolul Petru spune așa, în nimeni altul nu e mântuire decât în Iisus Hristos. Atunci dacă Apostolul Petru ne trimite la Iisus Hristos, dacă el personal, când a păcătuit, că a păcătuit și el, s-a dus și ți-a plâns cu amar și a cerut iertarea lui Hristos și a plâns cu amar, atunci cum aș putea eu să fac altfel? Vedeți, dumneavoastră, cum aș putea? Iată de ce de două ori, în două capitole, cu diferite cuvinte, Biblia ne avertizează, zice, oameni buni, fiți atenți. Problema în mod special privește timpul sfârșitului. Atunci, în timpul sfârșitului, bătălia pentru sufletul omului este mai intensă. Este mult mai importantă. De aceea, fiți foarte atenți. Nu vă duceți în nicio alt loc decât la Iisus Hristos. Prin credință, plecați-vă în genunchi, în cămăruța dumneavoastră și spuneți, Doamne, am mințit, am furat, am comis adulter, te rog, iartă-mă. Și Domnul Hristos te va ierta pe moment. Prin credință, vei căpăta în suflet pace, liniște, Deci observi, nu trebuie să primești o hârtie, nu trebuie să primești vorbele unui om. Zice, mântuirea este prin credință. Eu cred că aceasta este slujba lui Hristos, eu vin la Iisus Hristos și eu cred pe Iisus Hristos că dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și este drept ca să ne ierte păcatele. Aceasta este calea. Cealaltă este uzurparea. Este elementul furat, smuls, iar eu vreau să rămân lângă adevărul lui Hristos, lângă Domnul meu care mă poate ierta și care îmi poate acorda mântuirea deplină. Aceasta este solia lui Daniel din capitolul 8. Suntem chiar în inima sanctuarului unde putem să găsim mântuirea noastră.
Domnule pastor, o luptă atât de mare, întinsă pe parcursul timpului, datorită unor câștiguri materiale, pentru că eu asta văd, la asta se rezumă. Uzurparea a fost pentru a avea putere și câștig material. Oare se poate pune în balanță câștigul material, oricât ar fi, cu viața veșnică a milioane și zeci de milioane de oameni?
Știți, eu am fost foarte impresionat când eram copil de basmele românești. Unul din basmele cele mai interesante pentru mine a fost Harap Alb. Și copilul acela care a plecat de acasă cu calul, cu de toate, așa, așa, la un moment dat este înșelat și Harap Alb s-a urcat pe calul lui, ia tot ce are și acum acesta trebuie să meargă pe jos și să-i fie slugă. Acum, normal că dacă eu am reușit să mor pe cal și să am sabia și să am coiful și să am bani și să am de toate, nu se-mi convine să mă dau jos și să merg pe jos, nu? E mai bine să mergi pe cal. Dacă această putere a reușit să trântească la pământ oștirea cerului, să îi smulgă căpetenei oștirii slujba lui necurmată, să trântească adevărul la pământ și să spună, nu, eu am adevărul. Păi, îi convine să se mai dea jos de pe cal? Îi convine să mai renunțe la palate, la banii enorm pe care îi are, la renumele pe care și l-a câștigat în fața oamenilor și să meargă pe jos de sculț? Nu-i convine, nu? Nu-i convine. Și atunci singurul lucru care poate să-l facă, care este? Să calce mai departe adevărul în picioare, să spună, nu-i adevărat, nu-i adevărat, să persecute mai departe pe sfinții care vorbesc și care spun, uite ce s-a întâmplat, mă tași din gură că dacă nu te oprim noi, cât sunteți voi și cât suntem noi, vedeți, o luptă inegală, asta încearcă să fac. Dar, ascultați dumneavoastră, eu am citit și vreau să repet încă o dată, și se va înălța în inima lui și prin prosperitate va corupe pe mulți și se va ridica împotriva căpetenii căpetenilor, dar va fi frânt fără mână omenească. Și lucrul acesta apare nu odată, nu de două ori, de mai multe ori apare în Biblie și în Daniel și în Apocalips că înfrângerea, căderea acestei puteri se va face nu prin oameni, pentru că și-a atras toți oamenii departe, se va face direct prin Dumnezeu.
Este acea piatră care a sfărâmat?
Piatra se referă în principiu la aspectul politic. Adică piatra va distruge toate împărățiile
lui. Da.
Dar inima aceasta, cea care a condus ideologia, această politică religioasă, economică a romano-catolicismului papal, va primi lovitura puțin înainte de lovitura pietrei, prin Domnul Hristos personal, care zice, îl va nimici cu suflarea gurii lui Iisus Hristos. Pentru că puterea aceasta s-a îndreptat direct împotriva lui Hristos, smurgându-i adevărul, atunci Iisus Hristos va veni și spune, tu te-ai așezat în locul meu, cu ce drept? Tu te-ai dat că ești reprezentantul meu. Păi, ai vreun act de la mine că eu te-am împuternicit? Ai vreun act? Nu ai. Tu ai făcut ceea ce trebuia să fac eu și ai luat de la oameni banii care trebuia să mi-i dea mie sau era de dreptul meu, ai luat tu. Cum ți-ai însușit tu niște lucruri care nu ți erau ale tale? și niște bunuri care nu ți erau arătate. Atunci Iisus Hristos personal va distruge această putere uzurpatoare cu prezența și cu suflarea gurii lui, înainte ca piatra să distrugă apoi în întregime toată structura lumii noastre. Deci este o problemă, e o problemă foarte tare. Și acum, dacă tot a fost această, să zicem, agitație cu sfârșitul lumii, că atunci, că atunci, că atunci, și aceasta este o campanie de denigrare și de ponegrire a satanei, ca toate aia ce atâta sperietoare cu sfârșitul.
Ați văzut că n-a fost nimic.
Și asta este tot o campanie dirijată.
Face parte dintr-un plan.
Dintr-un plan de, cum să numim așa, de
amăgire.
De discreditare. Însă cei care vorbesc și spun adevărul pe nume, aceia spun clar, zice, sfârșitul nu va fi decât la timpul lui. Dumnezeu a rânduit acest sfârșit. Sfârșitul va fi indicat de o serie de evenimente. Și oamenii care arată spre cornul acesta mic, care a făcut lucrarea și care l-a identificat și a tras semnalul, nu vă duceți acolo, pentru că nu o să primiți iertarea, iertarea ți-o dă numai Iisus Hristos, toți acești oameni vorbesc în mod foarte clar și foarte precis și despre sfârșit. Iată deci că adevărul se recuperează din mâna celui care l-a călcat în picioare, este recuperat și adevărul este prezentat. De aceea, la final, atunci, în timpul sfârșitului, spune o evanghelie veșnică, deci adevărul își găsește inima în evanghelie, o evanghelie veșnică va fi predicată în toată lumea, ca toți oamenii să cunoască, ca toți oamenii să știe, ca să li se spună, oameni buni, a sosit timpul judecății, închinați-vă lui Dumnezeu, nu puterii uzurpatoare, părăsiți Babilonul, adică încurcăturile și poveștile fără rost, părăsiți, ieșiți din mijlocul lor, pentru că Babilonul va cădea și, foarte frumos, stați de partea lui Dumnezeu, de partea sfinților care au poruncile și credința lui Iisus Hristos. Vedeți dumneavoastră că întreg adevărul este recuperat și este prezentat oamenilor pentru ca niciun om să nu poată fi înșelat. Orice om de bună credință și orice om serios să spună, stai așa, ce-am făcut eu până acum? Păi nu era nicio bază biblică, niciun argument serios. Uite, acesta este adevărul. De ce Dumnezeu a făcut ca posturi religioase să fie acum pretutinde? Păi acum 30 de ani, cine se gândea că în România dă drumul la radio și ascultă un post religios, dă drumul la televizor și ascultă o predică? Cine se gândea? Nimeni. Dar Dumnezeu a făcut treaba aceasta pentru dumneavoastră, dragi ascultători, ca să puteți auzi Evanghelia veșnică, Evanghelia cea curată și care vă poate mântui. Dumnezeu să vă ajute. Amin.
Amin, să rămâneți pe frecvența Vocii Speranței. Noi vă dăm întâlnire săptămâna viitoare.